สวัสดีครับคุณกำลังฟังสิตันพอดแคสต์กับผมโบสิตันนะครับวันนี้มาพูดเรื่องของการนอนนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าตื่นช้าแล้วดีไม่ควรตื่นสายตื่นเช้าที่ทำงานมากกว่าหรืออะไรก็ตามนะครับความจริงแล้วนะครับเราก็คงไม่สามารถตัดสินทุกคนได้จากการนอนนะครับอย่างข้อมูลที่ผมจะนำเสนอให้วันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นลักษณะของแบบว่าเป็นการวิเคราะห์การนอนหลับของนักธุรกิจนะครับแล้วก็พฤติกรรมการนอนนะครับซึ่ง Dev School นะครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Entrepreneur Handbook นะครับได้เอามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ in.com นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนที่แบ่งออกเป็น3แบบนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มของ The Sleepless Elite ครับก็คือเป็นคำที่เรียกมาจาก Wall Street Journal นะครับใช้เรียกกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มผู้นำนะครับที่นอนน้อยทำงานเยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับคนกลุ่มนี้นะครับตัวอย่างก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์นอนเป็นวันละแค่ 3-4 ชั่วโมงนะครับมาหลาย10ปีถึงแม้ปัจจุบันอายุ71ปีนะครับแต่ก็มีพลังในการทำงานนะครับถ้าใครยังเห็นอยู่นะครับถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์ปัจจุบันนะครับอายุจะมากแล้วแต่ก็ยังมีฝีปากมีดูเป็นเหมือนแบบมีกำลังในการแบบเน็บแนมหรืออะไรก็ตามนะครับดูเหมือนแบบเป็นคนที่มีพลังอยู่แล้วก็มีแองเจล่านะครับเป็นผู้บริหารฝ่ายค้าปลีกของ Apple ก็คือคนนี้ก็นอนน้อยแล้วก็ตื่นตีสี่ทุกวันแล้วก็อาการอย่างหนึ่งนะครับของเธอก็คือว่าหากเธอนอนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับก็จะมีอาการปวดหัวแล้วก็ไม่สบายนะครับอันนี้ก็หลายคนอาจจะเป็นนะครับผมเองด้วยเวลาแบบนอนต่อเนื่องกันเยอะๆนะครับอารมณ์แบบขี้เกียจตื่นแล้วก็นอนต่อเนื่องเยอะๆก็จะมีอาการแบบว่ามึนๆหัวนะครับแล้วมันก็จะปวดหัวแล้วก็แบบว่ามันจะเพลียทั้งวันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ผมก็นอน 6-8 ชั่วโมงครับประมาณ 5-6 ชั่วโมงอ่ะวันไหนได้นอน6ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ผมแบบแบ่งนอนเป็นแบบเป็นช่วงๆนะครับกลุ่มคนที่2นะครับเป็นกลุ่มคนธรรมดานะครับแต่ว่าเคร่งครัดวินัยชีวิตอย่างอีลอนมัสก์นะครับคือคนพวกนี้จะแบบว่าเหมือนบาลานซ์การทำงานบาลานซ์สุขภาพนะครับแบบจะเป็นเคร่งครัดแล้วก็จะนอนประมาณแค่6ชั่วโมงตามแบบฟิกเวลาไว้นะครับอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยผู้ก่อตั้ง SpaceX และ Tesla นะครับก็คือมีคนเคยศึกษาประวัติของอีลอนมัสก์นะครับถ้าเขาก็นอนน้อยเกินไปก็จะสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานทั้งความจำกำลังสมองนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ The Rock นะครับเดเวนจอห์นสันนะครับก็นอนประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ตื่นตอนตี4ทำไมเขาถึงกล้ามโตนะครับเพราะเขาต้องตื่นตี4ออกมาบอกว่าแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรนะครับเพื่อออกกำลังกายเขาทำแอปด้วยนะครับชื่อ The Rock Clock นะครับThe Rock Clock นะครับไม่ใช่ The Rock Clock นะครับ The Rock Clock ก็ลองหาโหลดดูนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่3นะครับเรียกว่า The Successful Sleeper ก็คือกลุ่มคนธรรมดาใช้ชีวิตปกติอย่างเจฟ เบโซนะครับผู้ร่วมก่อตั้ง Amazon นะครับก็นอนหลับวันละ8ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวอะไรนั่นนู่นนี่นะครับอีกคนก็จะเป็นบิลเกตของ Microsoft นะครับก็จะนอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับก็นอนประมาณแบบ8ชั่วโมงแล้วก็คือแบบเขาพยายามนอนหลับแบบเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับในแต่ละวันถึงแม้วันไหนทำงานดึกเขาก็จะขยับขึ้นมานะครับเพื่อให้ตื่นสายมากขึ้นนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มนะครับในกลุ่มของ CEO ที่ตื่นสายนะครับ เรียกว่า10 โมงเช้าเนี่ยก็หลายคนก็คิดว่าสายแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีคำที่บอกว่านกที่ตื่นเช้าย่อมหาหนอนได้มากกว่าเนี่ยก็คือคนที่แบบว่าตื่นเช้าก็จะถูกยกย่องว่าเป็นคนประสบความสำเร็จคนฉลาดคนมีแบบว่าความทะเยอทะยานอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคำพูดจากเบนจามินแฟรงคลินนะครับซึ่งแบบหลายคนก็ยึดตามแนวทางนี้นะครับแต่มันก็มีคนหลายคนนะครับก็ยังมีคนอยู่หลายกลุ่มอย่างบทความนี้นะครับจาก Fast Company นะครับที่บอกว่าก็มีคนกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จแต่ตื่นสายก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องของแบบนาฬิกาชีวิตนะครับก็มันเป็นเรื่องของการปรับแต่งนาฬิกาชีวิตละกันคือบางทีเนี่ยสมมุติเราตื่นเช้าที่ญี่ปุ่นเราเป็นคนตื่นเช้าที่ประเทศไทยแต่เราอาจเป็นคนตื่นสายที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องถามโซนเรื่องเวลาบางทีเราอาจจะอยู่ผิดประเทศก็ได้อันนี้ผมก็คิดเอาเองนะหรือว่าบางทีผมแบบเคยคิดนะว่าเคยสังเกตนะครับคนที่แบบว่าเกิดช่วงเย็นส่วนใหญ่แบบว่าตอนกลางคืนเขาจะแบบว่าแอคทีฟมากเพราะพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยแอคทีฟมากส่วนที่คนที่เกิดตอนช่วงเช้านะครับเขาจะสามารถตื่นตอนเช้าได้อย่างแบบง่ายดายแต่สำหรับผมเนี่ยว่าเรื่องการตื่นเช้านี่เป็นอะไรที่มันยากสำหรับผมมากนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างนะครับ CEO ที่ไม่ได้ตื่นเช้านะครับแต่ก็ประสบความสำเร็จนะครับคนแรกนะครับก็คืออารอนเลวีนะครับเป็น CEO ของบริษัท Box นะครับบริษัท Box ก็คือทำคลาวด์นะครับคลาวด์สโตรเรจนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับ Dropbox อะไรพวกนี้นะครับก็คือเขาก็จะนอนประมาณ3:00นะครับแล้วก็ตื่นนอนประมาณ10 โมงเช้าอันนี้ก็ใกล้เคียงกับผมนะเวลาแบบผมชอบนอนประมาณ2:00-3:00แล้วก็ตื่น10 โมงเช้านะครับแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะแต่ช่วงไปทำช่วงภารกิจทำงานนี่ก็ทำไม่ได้หรอกครับที่ต้องตื่น10 โมงเช้าไปทำงานอย่างเงี้ยก็เขาก็จะทำกิจวัตรนะครับก็อ่านอีเมลบนเตียงก็ประมาณ30 นาทีนะครับแค่นั้นแล้วก็เคล็ดลับที่เขาทำเหมือนว่าแบบว่าให้ได้ productivity นะครับเหมือนประสิทธิภาพในการทำงานมากๆก็คือเขามีการแบบว่าพักนอนกลางวันแล้วก็ดื่มกาแฟเยอะๆอันนี้คืออารอนเลวีนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเอาเป็นนักร้องนะครับฟาเรลวิลเลียมนะครับฟาเรลวิลเลียมไม่ใช้นาฬิกาปลุกนะครับแต่ใช้นาฬิกาของตัวเขาเองนะครับคือเหมือนเป็นนาฬิกาชีวิตนะครับให้รู้ว่าแบบเราต้องตื่นนอนตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับก็คือเขาจะเริ่มโทรศัพท์ประมาณ4:30จากนั้นช่วงเที่ยงก็จะเข้าไปสตูดิโอนะครับแล้วก็กลับบ้าน3-4 ทุ่มนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ที่คนนอนตื่นเช้าอีกคนนึงก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ชอบการตื่นเช้านะครับเพราะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนไม่ชอบการตื่นเช้าซะเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังจากที่เขามีลูกสาวนะครับเขาก็ต้องพยายามตื่นเช้านะครับประมาณ8 โมงเช้าแล้วก็คนสุดท้ายนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับนักการเงินนะครับระดับโลกนะครับเจ้าของCEO เจ้าของบริษัทเบิร์กเชียร์นะครับก็เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเขาจะนอนหลับ8 ชั่วโมงทุกคืนนะครับแล้วก็เขาไม่อยากที่จะนอนตื่นนอนตอน4:00นะครับสักนิดเลยก็อันนี้ก็คือกลุ่ม CEO นะครับหรือกลุ่มผู้นำนะครับที่ตื่นสายนะแล้วเขาก็มีความประสบความสำเร็จนะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูแต่ก็แบบว่าใครที่แบบว่าบางทีมันก็ต้องตื่นนอนตามสถานการณ์เนาะบางทีแบบเราไม่สามารถฝืนตัวเองได้นะครับบางคนแบบว่า ตื่นเช้ามาสามารถมีสวิตช์ปิดเปิดนอนง่ายหลับง่ายแต่บางคนนี่เหมือนแบบหัวจะแล่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแบบคิดงานออกตอนกลางคืนทำให้ต้องตื่นสายอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับผมว่าเรื่องนี้ส่วนบุคคลมากแต่ว่าการตื่นเช้าดีหรือเปล่ามันก็ดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าแต่เราตื่นนอนเพราะความจำเป็นหรือเปล่ามากกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นมนุษย์ออฟฟิศที่ต้องแบบเข้างานบางคน 8:30 น 9:00 น อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพอดแคสต์วันนี้ก็คุยเรื่องการนอนเล็กน้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ